رمضان وناكسن دمان تيمي دقيس ديال ميل كستو اتشو اكتان بكورسو دوالي دا عدا صبح نمي قيب تاب سوماريجي في او اي او ايدي كاي مانيسا واشنطن وصبح نما حدا تاريخ دوناي تايس ديال يطبان كبشا ابريل اي سنتك اللبكون ايو كوبيا اللبات وحد نغا دقيس نيسان موشرا غا غابان اي تضبي يطبان كي يستغال يطبان كمتربان ايو والي وابق في او اي سوماري دات كم sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda saakan waxa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo waliba aniga oo Cabdi Hakiim Maxamuud Shiru qodobada idaacadda saakan ku maqli doontaan waxa kamid ah warbixin ku saabsan saameynta ciidamada Soomaaliya ku yeelan karto hadii la siyaasadeeyo
siyaasadda iyo amniga kala saaridiisa marna waa isu baahan yihiin laba kala saari karo oo in la kala saar ma aha oo waa marka ay u baahan tahay in amniga laga wada shaqeeyo siyaasadiisa qaabka loo wada fulinayo dhinaca kale to
waxa kale oo dhageysan doontaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ilaa 6 qof u xiray laba caruur oo dhawaan meedkooda laga helay duuleedka magaalada Baydhabo qayb ka mid ah jubooyinka roobkii guguu ka daay kadib abaar halkaas ka jiray muddooyinka ku dambeeyay iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
dowladda militariga ee Myanmar ayaa sheegtay sabtidii inay xabsiga ka sii deysay in ka badan 320 kun oo maxbuus taas oo lagu tixgelinayo dabaaldegga dhaqanka maalinta sanadka cusub ee dalkaasi iyadoo hoggaamiyaha taliska askartana uu ambabaxayo safarkiisii ugu horeeyay ee dibadeed waaxda maxaabiista ee Myanmar ayaa sheegtay in 320,408 ruux laga sii daayay yeelashada dalkaasi oo dhan iyadoo la marayo barnaamijka cafiska ee sanadka cusub laakiin in yar oo ka mid a dadkii la xiray ee u ololeynayay dibadbaxyada afgembiga looga soo horjeeda ayaa la rumaysan yahay inay ku jiraan dadka xorriyadooda dib loogu celiyey warbaahinta dowladda ayaa soo warisay in madaxa taliska militariga ee General Min Aung maxaabiistu cafiska u fidiyay ay ku jiraan 173 ruux oo ajnabi ah kuwaas oo dib loogu celinayo dalalka ay u dhasheen xilli dowladda Thailand ay sabtidii ku dhawaaqday in hoggaamiyaha militariga uu ka qayb galayo shirka wadamada ku bahoobay ururka Koonfur Bari Asia kaasoo ka dhacaya dalka Indonesia 24-ka bishan Abril waana safarkiisii ugu horreeyay ee tan iyo intii uu xukunka qabsaday 14 ka mid ah kooxaha fallaagada iyo hal askari oo Colombia ah ayaa lagu dilay dagaal dhexmaray jabhada iyo militariga dalkaasi sida ay sabtidii sheegeen ilo ka tirsan ciidanka 14 xubnood oo fallaagada Carlos Betino ayaa aasaaseen xoogga kacaanka ee Colombia kuwaas oo diiday heshiiskii nabadda ee 2016 ayaa la dilay markii militariga isaga hor yimaadeen magaalada Anchela ee gobolka Coca sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters General Eduardo oo kamid ah militariga ayaa sheegay in kooxda fallaagada ay meedadkooda la tageen isagoo sheegay dhimashada 10 ruux wuxuuna intaasii ku daray in askariga dhintay kasoo koow ay jireen 7 kale oo dhaawac uu soo gaaray mas-uuliyiinta militariga ayaa ku qiyaasay 2000 ilaa 2500 oo jabhada FARC ah inay ku sugan yihiin guud ahaan dalka Colombia oo dhan
aadiyada iyo dhageystayaal u mahadsanayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida inala socodsiinay halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington aan ku bilownay magaalada Muqdisho waxa weli ka socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadda ee salka ku haya muranka ka dhashay go'aankii dhawaan ka soo baxay golaha shacabka ee Soomaaliya waxaana xalay magaalada ka dhacay kulamo la xiriira arrintan oo ka mid ahaa mid la sheegay inay yeesheen hoggaamiyeyaasha midowga musharrixiinta iyo madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug waa sida uu warkanu magaalada Muqdisho nooga soo diray uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
habeenimadii xalay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kulamo siyaasadeed oo si gaar ah diirada loogu saaray arrinta doorashada Soomaaliya kulamada qaarkood ayaa soo gaaray xalay waqti dambe iyadoo dhinacyadu ka wada hadlayeen arrinta doorashada Soomaaliya hoggaamiyeyaasha madaxweynaha musharrixiinta ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha maamulada Galmudug Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor hogaamiyaasha madaxa mushaaraxaynta ay horkacayeen madaxweynayaal hore khaasa Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa kala hadlay labada madaxweyne caqabadaha waaweyn ee xilliga koor gudboon doorashada Soomaaliya gaar ahaan mowqifkooda la xiriira doorashada hogaamiyaasha madaxa mushaaraxaynta ayaa laga soo xogtay in dhowr jeer ay ka dalbeen labada madaxweyne inay cadeeyaan mowqifkooda la xiriira go'aanka golaha shacabka ay ku meel mariyeen muddo kordhinta labada sare loo sameeyay hay'adaha dowladda Soomaaliya qalinka uu ku duugay madaxweyne Farmaajo ila ku dhow shirka ayaa u sheegay VOA in hogaamiyaasha labada madaxweyne ee Galmudug iyo Shabeelle ay si aad u cadeeyeen mowqifkooda la xiriirta arrinta doorashada waxayse wali qaadanayaan door ay rabaan inay ku wada hadalsiyaan dowladda Soomaaliya iyo hogaamiyaasha madaxa mushaaraxaynta maalintii shalay waxaa jiray shirka dhaaytendada Efesoonika soo u dhaxay madaxweyne Farmaajo wakiilada beesha caalamka aad ayuu waskaad in la helo xog la xiriirta shirka heebaha looga wada hadlay waxaase ila ku dhow laga soo xigtay in arrinta looga hadlay teelada Efesoon ugu badneed arrinta doorashada gaar ahaan mowqifka ee wakiilada beesha caalamka qaarkood ay ka qaateen sida ay kaga soo horjeedaan muddo korinta Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Haddaba iyadoo weli xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay cakiran tahay ayaa arrintani waxa ay durbaba saameyn ku yeelatay ciidamada waxaana jiray isbeddel lagu sameeyay qaybo ka tirsan taliska booliska ee gobolka Banaadir tan iyo wixii ka dambeeyay markii dowladda uu ka hor yimid taliyihii qaybta booliska ee gobolka Banaadir Saadiq John dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa isna shalay isbeddel ku sameeyay hoggaanka booliska Jubbaland iyo hay'adda nabad sugidda waxaana dadka qaar u arkaan in arrimahaasi oo dhan ay yihiin kuwa salka ku haya siyaasadda Soomaaliya sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da Cabdisiis Axmed Barrow oo Muqdisho nooga soo diray.
Khilaafka dhinaca siyaasadda ee ka jira Soomaaliya waxa uu hadda u muuqdaa mid u soo talaabay dhinaca ciidamada tan iyo wixii ka dambeeyay markii taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan uu warbaahinta ka sheegay in uu joojiyo kulan markii dambe qabsoomay oo golaha shacabka uu muddo laba sano ah ugu kordhiyay hay'adihii uu waqtigu ka ilaaday. Amarkaasi markii uu bixiyay kadib waqti kooban ayaa xilkii looga qaaday iyadoo maalin kadibna wareegta madaxweyne looga xayuubiyay darajada ciidanka wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu taliska booliska isbeddel ku sameeyay saraakiil dhowr oo madax ka ahaa qaybaha iyo saldhigyada booliska gobolka Banaadir dad badan ayaa arrintan u fasiray in booliska durbaba khilaafka jira uu saameeyay iyadoo musharaxiinta mucaaradka ahna talaabada dowladda ee qaaday ee ka dhanka ah taliyaha xilka laga qaaday ay u arkaan mid aan habooneyn. Soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad cakirnaan siyaasadeed ah ciidamada ma laga fogeyn karaa in shaqadooda la siyaasadeeyo waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Xuseen Macalin oo ah agaasimaha Machadka Daraaseeya Amniga Soomaaliya ee Hiraal.
Siyaasadda iyo amniga kala saaridiisa marna waa isu baahan yihiin lama kala saari karo oo in la kala saaro ma aha. Waa marka ay u baahan tahay in amniga laga wada shaqeeyo siyaasadiisa iyo hawlaha loo maaragtay qaabka loo wada fulinayo. Dhinaca kaleeto, in siyaasadda marka la leeyahay, marka Soomaaligu mugtahay siyaasadda af Ingiriiska policy iyo politics kaliyiin, laakiin Soomaaligu labadaba siyaasad u yaqaanaa. Marka midda kaleeto marka oo la siyaasadeynayo marka amniga ama qaab oo qof u daneynayo loo isticmaalayo ayaa u baahan marka in laga saaro siyaasadda si guud. Hadda waqti xaadirkan marka ma tahay in laga saaro oo laga ilaaliyo. Dabcan mar horena way ahayd, haddana way maaragtay xilli kalsoonidu aada u yaraatay ayaa la joogaa oo ay khatar badan abuureyso.
Marka laga yimaado in isbeddel lagu sameeyo qaar ka mid ah saraakiisha booliiska gobolka Banaadir, haddana madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo siyaasad ahaan ka aragti ah dowladda dhexe ayaa isaguna bedelay hoggaankii booliiska iyo nabad sugidda dowlad goboleedkaasi. Xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa u arkay isbeddelada lagu sameeyo ciidamadan inay la xiriirto marxaladan taagan.
Ogtahay in xaaladda siyaasadeed ay wax badan iska bedelayaan muddooyinkii u dambeeyey, markasta oo siyaasaddu isbeddel ku yimaado. Dabcan cabsidaa badanaysa weliba, khaasatan markii xasiloonida siyaasadda walwal ka yimaado waqti kala guuraa la galay, isjiijiid badan oo siyaasadeed oo doorashadii oo waqti xaqiiqda la galay xaqiiqoobii weyday ayaa jirtay. Siyaasiyiintu waxay bilaabeen inay aragtidooda ay ku kala duwan yihiin, mid walba fakar keliya inaysan noqonne ficil uu u bedelo.
Sidoo kale xildhibaan Cabdi Cali Xasan ayaa soo jeedinaya in dhinacyada ku loolamaya siyaasadda aysan ciidamada aragtiyadooda iska soo horjeeda aysan u adeegsan, maadaama in la dhiso ay qaadatay waqti adag, qarashaad u badanna uu ku baxay.
Ururaha mucaarad iyo muxaafad bi ciidanka inay u arkaan ciddii badbaadin lahayd qarankan inay yihiin waqti badan dhiiggooda u horeen soo geliyeen ajendaha shaksiga ee maxaa la yidhaahdaa ee qof walba uu goonida uu leeyahay inuu ciidanka mariyo, ciidanka geliyo, ayaga kala qaybiyo inaan ka ilaalino.
Agaasimaha macadka Hiraal Xuseen Macalin ayaa qaba in loo baahan yahay in madaxda siyaasadda Soomaaliya ay dib uga degaan in ciidamada ay u adeegsadaan siyaasadahooda gaarka ah.
Midigii hadda caloosha way ku tagtay, dhib badan waa dhacay oo ciidamada iyo ku saabsan iyo qaabka loo siyaasadeeyey. Uun hadda inuun siyaasadii in la daba qabto, kadibna intii de isgaabgarad laga gaari karo, intii isbedel dalku ka dhacayana waxa noo dhiman caanaha qubtay la daba qabto ayaa horta talada kooban aan ku soo jeedinaya.
Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad adag oo siyaasadeed oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka, dad badan uma arkaan wax wanaagsan in ciidamada ay ku kala qaybsamaan ama ay qayb ka noqdaan muranka taagan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa wada baadhitaana la xiriira dilkii laba caruur oo dhowaana meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo. Wasiirka cadaalada ee maamulka oo warfidyeenada la hadlay ayaa sheegay in falkaasi loo hayay ilaa iyo lix qof islamarkaana laga warsugay dowladda. Waa sida warbixintan magaalada Baydhabo uu nooga soo diray ku sheegay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasiirka cadaalada iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen John oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay kulan gaara ka yeesheen dhacdadii lagu dilay toddobaad ka hor laba caruur oo walaalo oo da'doodu ay ka yareen 10 sano, kuwaasi uu meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo. Wasiir Maxamed Xuseen John ayaa caddeeyey in maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh faldambiyeedkaasi, islamarkaana ay gacanta ku hayaan ilaa lix ruux oo loo soo qabtay falka lagu dilay caruurta, kuwaasi oo afar ka mid ay rag yihiin iyo laba haween ah.
Anoo ka hadalaa magacii xukuumadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed, in oo inka bashaarayna ka dowlad goboleed ahaan guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo iyo shacweyso ee awkii ciyaalkii la dhamaay, inuu nan ka bashaareyna in oo kiiskii baaristiis ee meel say lama rahayta ilaa hadda lan haya lix qof oo lama balan iyo afar qof magale, waana la amaray bahda baarista sida CID-da amar buuhulasi geekum oo heraabtun madaxweyne Cabdiciise amaray in oo sidanka dhaqsa badan la hangabagameeyo baarista cid alle cidii orlo kawaal la toona la hanhira han oo haddana hirinna baarista la dhamaastara idii ka adaatona dabcan walaa sharci ku qabo in la marsiiyo.
Wasiirka cadaalada iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen John ayaa dhanka kale xusay inay aad ugu dadaalayaan sidii cadaalad u heli lahaayeen ehelada caruurta la dilay, gaar ahaan aabaha dhalay caruurta Sheekh Aweys Cabdullaahi.
Garsoorayaalkii roogan iyo xeriiraalyaalkana may diyaarin iyo inaha sugahayana faylka baarista laha gebagabay doona maalin alla maalintii faylkasi hadeeda ee xeriiraalinta iyo maxkamadaha qaaliyaalka roogan dabaan la kafuli doona xukunkii oyo mudadan dabaan baarista may ka dhamaado kortaheen dembe may ka dhamaado kortaheen dembe la-aan marka baarista way ka dhamaata oo cadeyn marqaato leh iyayoona may ku fuliisi doonana waajibaadkii oo yoolan idmaday oo maxkamadan fadhiyaan meba diyaaran ama ka dowlad goboleed ahaan in oo na fulina xukunadii oo maxkamadaha usay arrintan yuha ka ridaan oo hadeeran go'aanadii ama maxkamada go'aankii hadeerta oo ka wajahan ciqaabtii iyo mudadan dembiilyaalka ereysanayaasha hadda lahaaya dembiilaha ka cadaada in uuna fulino diyaarnana may ka buraarijeeyaha dadkan shacabka reer Baydhabo oo daban ku damqadeen arintan foolo xun oo ku dhidhi magaalada Baydhabo todobaadkii hore in iyo dul qaadan xisbijiyan
maalmadii jimcihii ayuu soo dhaafnay ay ahayd markii qaar ka mid ah masaajidda magaalada Baydhabo gaar ahaan masjidka ugu weyn ee jaamaca salaada khutbada kadib looga hadlay dhacdadii lagu dilay todobaad ka hor laba caruur oo walaalo ah waxayna culimadii ka hadashay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka codsadeen in cadaaladda la marsiiyo dadkii ka dambeeyay falka lagu dilay caruurta Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
deegaanka kamid ah gobolada Jubooyinka iyo Gado ayaa lagu soo waramayaa inuu ka curtay roobkii guga meelahaas oo ay ka mid yihiin deegaanadii dhawaan abaarta xoogan ay ka jirtay qaar kamid ah mas'uuliyiinta deegaanada uu roobka ka daay oo VOA la hadlay ayaa sheegay walow aan roobka wada gaarin deegaanada qaar haddana in lagu diirsaday wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo
roobkan oo ahaa kuwa aad u xoogan ayaa waxa ku diirsaday guud ahaanba dadka iyo dunida ku nool deegaanada Jubaland gaar ahaan Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe iyo gobolka Gado xilli abaar kulul oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka iyo dunidu ay ka jirtay meelo badan oo gobolada Jubooyinka ka mid ahay dad iyo dunida waxaa lagu soo waramayaa inay u geeriyoodeen abaartaasi iyadoona hadda roob dadka iyo dunidu ay ku diirsadeen ay ka da'een meelo badan oo Jubaland ka mid ahay Abdullahi Diiriye oo kamid ah beeralayda ku dhaqan gobolka Gado ayaa VOA u sheegay in deegaanada gobolka Gado guud ahaan ay ka daeen roob dadka iyo dunidu ay ku diirsadeen isla markaana beeralayda u diyaar garoobeen tacabka beeraha xooluhuna ay bilaabeen in dib ay ugu soo laabtaan deegaanada gobolka Gado
gerbaari illa ilabi ilgudud illa yidiray xilwa ku soo xoog xoogan kas ka daay aniga meesha ka aray inay kan caawa baar dheero mar xijiga awl waa xumay ee jeer waa la socota kufur iyo maarta sida gobolka Jubada dhaxay xoolo ku magnaayeen si xawli ay geelishu u gudbaayeen oo dhulku maadaama dhul loogay oo qani iyo waxa suuleeyay ayuu ka baxayay dhulkii markuu tagay aad u asaray roob lahayn bitay mirooyin yar dhalaystay laakiin hadda maanta ilaahay ma maadla haday beeraha tahay iyo haday xoolaha tahay caawa aad bay saamada ay u fiican tahay marka waxaa caawa daahay roob xoglaa gobolka Gado ka daawilay dhulkii abaarta ugu badnaa oo dhibaatada badan ka dhacday oo maaragtay jeer ku haray oo ariga ku dhamaaday oo lo'da ku baabaaday oo biyo dhaamiska ah oo booyo ahayd oo booyaha lagu daaminayay oo boodii iyo maanta wadooyinkii boonuhu waa iska xumaayeen dhibaatada aad ku xoog badan lagu qabay
Maxamed Amin Cabdullaahi gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa VOA u sheegay in degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose oo kal hore ay marti gelisay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay xilligan heleen roob lagu diirsaday
inta badan waa la waraabay oo roob doorar badan baa dhacay inta dhulka kore oo fufug baa noqotay waxaa ka mid ah Balesooqaane iyo inta u dhexeyso Goblay waxaa ka mid ah meelaha mataqaanaa wadada Dhexmay iyo Afmada u dhexeysa waxaa ka mid ah meelaha kala go'an weeyaan meelo kala duwan marka roobkan hadda haddana aan kula hadlay waa horan yahay oo wadada Dhexmay waa ka horan yahay
meelaha roobka xoogan ay ka da'een waxaa ka mid ah deegaanada gobolka Jubada Dhexe iyadoona roob aad u xoogan ay ka da'een degmooyinka gobolka Jubada Dhexe sida uu ino sheegay Haajir Bila Sugaale gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe
sabirkan de abaar xun baa la soo maray aan inaba caadi ahayn oo aad iyo aad dadkii dunida u saameysay alxamdulillaah haddana waxa weeye raxmadda Ilaahay baa dadkii Ilaahay siiyay dhammaan gobolka Jubada Dhexe roob lagu tirsadaa ka da'ay sida degmooyinka Jilid Buale Saako Salagle iyo degmooyinka deriska nala ee Xagar Afmadow eeriyadaas oo dhagintaan ka warhaya waxa weeye nimcada Ilaahay baa aad iyo aad uga daaday Ilaahay baa lagu mahadcelinaynaa marka aad baa loo roobaystay
inkastoo abaar xoogan ay ka jirtay meelo badan oo Jubooyinka ka mid ah dadka iyo dunyaduna ay si weyn u saameysay haddana waxaa jirtay in dad iyo xooluba ay u geeriyoodeen abaartaasi intii ay ka jirtay meelo badan oo gobolka ka mid ahi haddana hadda waxay heleen roob dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen walow wali deegaanada qaar ay ka jiraan macluul ka dhalatay abaartii xoogneed ee sanadka soo martay dadka ku nool deegaanada Jubooyinka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
hay'adda caafimaadka dalka Sweden ayaa sheegtay in xayiraadaha laga debcin doono dadka qaatay tallaalka xanuunka COVID-19. Dadka waayeelka ah ee la siiyey tallaalka dhibciisa koowaad ayaa iyagana loo ogolaan doonaa inay la kulmaan dadka aanay meel wada deganayn. Dhinaca kale, wadamo badan oo qaaradda Yurub ku yaalla ayaa sheegay in dadka la siiyo labada tallaalba ay safri karaan. Waa sida uu ku soo warramay wariyaha V O ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Isbedeladan xayiraadaha xanuunka COVID-19 wax lagaga bedelaya dalka Sweden waxaa ka mid ah dadka waayeelka ah ee la siiyey labada tallaal iyo kuwa dhibcda hore ee tallaalka qaatayba ay waqti la qaadan karaan caruurtooda iyo caruurta ay ayeyda iyo awooga u yihiin iyaga oo aan kala fogaanaynin, waana haddii aanay ka muuqan calaamadaha xanuunka lagu garto. Waxaa kale oo ay u dhowdahay in dib loo soo celiyo barnaamijyadii maaweerada dadka waayeelka ah loogu sameyn jiray xarumaha lagu xanaaneeyo haddii la raaco shuruucda u taala xakamaynta xanuunka guud ahaan. Marka la dhameeyo mashruuca tallaalka, dadka waayeelka ah, caruurtooda, qaraabadooda iyo shaqaalaha sida dhow la shaqeeya, waxaa la soo celin doonaa barnaamijyadii dadkaasi waayeelka ah loogu sameyn jiray xarumahaasi lagu hayo, sida ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka dalka Sweden. Dhinaca kale, waxaa la khafiifinayaa qaar ka mid a xayiraadihii dalka saarnaa, inkasta oo la taxadirayo. Wariye Barkhad Cabdillaahi oo degan dalka Sweden ayaan weydiiyey bal inuu i faahfaahiyo xayiraadaha la dabcinayo.
Cabdixaafid, oo hay-adda caafimaadka ee dalkan Sweden waxay sheegtay in xayiraada laga fududayn doono dadka iyagoo tallaalka qaatay oo keliya, kuwaasoo loo ogolaan doono inay la kulmi karaan eheladooda ama xitaa ay isa salaami karaan iyagoo laabta isa saaraya. Hay-adda ayaa sheegtay inay doonayaan in dadka tallaalka qaatay ay helaan xorriyad, islamarkaana ay noloshooda u qaadan karaan sidii hore. Laakiin waxaa weli xayiran Cabdixaafid, meheradihii sida maqaaxiyaha iyo weliba hudheelada cuntada iyo goobaha McDonald's-ka, kuwaasoo la xidho sideedda fiidnimo.
Dalka Sweden ayaa waxaa dhowaan kusoo labakacleeyay fiditaanka xanuunka COVID-19, iyadoo tan iyo intii xanuunka uu ka dilaacay adduunka ay Sweden samaysay xayiraadaha ugu fudud ee xakamaynta xanuunkaasi, marar badanna hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ku canaanatay. Waxaa mar kale aan weydiiyey wariye Barkhad bal inuu iga waramo halka iminka xaaladda COVID-19 iyo Sweden ay isla marayaan.
Dhinaca xanuunka koronaha, Cabdixaafid, oo aada ayuu ugu sii fiday dalkan Sweden, iyadoo maalintii doraad oo keliya uu xanuunkan ku dhacay dad sare u dhaafay 7,600 oo qof, halka islamarkaana ay u dhinteen isla maalintaas oo keliya 72 qof. Xukuumaddu waxay sheegtay in tallaalka uu socdo ilaa iminka, ayna qaateen dad gaaraya 2,300,000, iyadoo dalka Sweden uu weli isticmaalo tallaalka AstraZeneca. Haddana dhinaca kale, xukuumaddu waxay sheegtay, Cabdixaafid, inay heshiis la gelayso dalka Ruushka, kaasoo ay kaga dalbanayaan tallaalka lagu magacaabo Sputnik V, waa tallaal cusub oo iminka soo baxay oo doonaya inay kasoo qaataan.
5 qof ee reer Sweden mid ka mid ah ayaa iminka la siiyey dhibcda koowaad ee tallaalka, laakiin dowladda ayaa sheegtay in dabcinta xayiraadaha si taxadir leh loo fududayn doono. Mashruuca tallaalka ayaa iminka si habsami leh uga socda xarumaha dadka waaweyn lagu hayo, iyadoo sidoo kalena la tallaalaya dadka fidiya adeegyada bulshada. Dowladda ayaa laakiin ka digtay inuu xanuunku si sare u faafayo, tan oo cadaadi saartay adeegyada caafimaadka. Waqti ayayna qaadanaysaa ayay dowladdu tiri in mashruuca tallaalka dad badan uu gaaro kadibna la qaado badiba xayiraadaha iminka dalka saaran. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
In ka badan 30 qof oo dalka Masar u dhashay ayaa lagu afduubtay gudaha dalka Liibiya, kuwaas oo sidaa la sheegay gacanta u galay maleeshiyo reer Liibiya ah oo haatan dalbanaya lacago madax furashaa. Wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Masaarida lagu afduubtay gudaha dalka Liibiya oo u badan dhalinyaro masaari ah ayaa gacanta u galay maleeshiyo hubaysan oo reer Liibiya, kuwaasoo dalbanaya lacago madax furasha ah. Dadka masaarida ee lagu hayso gudaha Liibiya ayaa u badan dhalinyaro shaqo doon ah oo gaaray deegaanka Bani Waliida, oo ah deegaan warshado ay ku yaalaan ee gudaha dalka Liibiya. Ehelada dadka masaarida ayaa warbaahinta dalkani u xaqiijiyay qolyaha maleeshiyada ah in ay dalbanayaan lacago gaaraysa 700 dinaar ah oo laga rabo qof kasta oo ka mid ah masaarida gacanta u galay maleeshiyada. warbaahinta iyo baraha bulshada ee dalka Masar ayaa lagu soo bandhigay muuqaal muujinaya dadka masaarida ah ee u xiran maleeshiyada reer Liibiya kuwaas oo dalbanaya lacago madax furasho ah. Qaar ka mid ah ehelada dadka ku afduuban dalka Liibiya ayaa sheegay saacadihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah dadka lagu afduubtay Liibiya in la sii daayay kadib markii qoysaskooda ay bixiyeen lacago madax furasho ah. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya masaarida ilaa iyo iminka xurriyadooda dib u helaya.
Sida hadda ay sheegeen qoysas masaari ah oo dadkooda lagu haystay dalka Liibiya, waxay sheegeen ilaa iyo 7 qofood oo ka mid ah dadkii laga haystay looga haystay dalka Liibiya in laga sii daayo ayagoo bixiyay kadib madax furashadii ay ka rabeen dadkii dalkaas ku haystay. Sidoo kale warbaahinta masaarida waxay qorayaan ilaa iyo 16 qofood oo masaari ah oo ayna la haystay inay ka baxsadeen dadkii gacanta ugu jireen.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 2-7 ka hor qoysas masaari ay sheegeen 8 ka mid ah eheladooda in lagu afduubtay gudaha Liibiya kuwaasoo dalbaday adduun gaaraya 20,000 oo dinaar. Bishii Januari ayay ahayd markii ciidamada dowladda Masar ay u suurta gashay in si xoog ah lagu soo daayo 27 qof oo masaari ah oo kooxo maleeshiya ay ku afduubteen gudaha dalka Liibiya kadib markii dhalinyarada masaarida dalkaasi ku galeen si sharci darro ah iyaga oo shaqo doon ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna ku soo dhawaada qasiidada Ramadaan ee dhagiina ku soo dhacaysa waxa ku luqeynaysa Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeer.
Kaasi fannaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Maanteeq ayaana dhageystayaal u dambeeyay idaacaddii subaxnimo. Tan iyo kulanti dambana waa Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shircoon idinle. Sidaa iyo nabadgelyo.
Soma, ila bokor kaban marin.